that beautiful message by this magnificent.
Ujumbe huo mzuri kutoka na kwa hii nzuri unaelezea mpangilio wa maisha yetu kurudi kwa Kristo. Mnamo Julai 16 mwaka 2000, mpendwa wangu na nami tulipiga magoti katika Utah Manti Temple. Rais Louis Anderson alitumia mamlaka ya kufungisha na kutangaza sisi mke na mme tulioana kwa wakati na milele yote. Sina uwezo wa kueleza amani na utulivu unaotokana na hakikisho kwamba nitaendelea kuishi na kustahili nitaweza kuwa na mpendwa wangu Jenini na watoto wetu milele kwa sababu ya ibada hiyo takatifu iliyofanywa na mamlaka sahihi ya ukuhani katika nyumba ya Bwana. Watoto wetu saba wameufunganishwa kwetu kwa ibada takatifu za hekalu. Mke wangu mpendwa Jenin na watoto wetu wawili tayari wapo upande mwingine wa pazia. Wanatoa changamoto kwa kila mmoja wa familia yetu aliyebaki kuishi ili kwa pamoja tupokee baraka zote za milele zilizoahidiwa hekaluni. Mbili kati ya nguzo muhimu ambazo zinahimili mpango wa furaha baba yetu wa mbinguni ni ndoa na familia. Umuhimu wao unaonyeshwa kwa jinsi shetani anavyojibidisha kuivunja familia na kudhoofisha umuhimu wa ibada za hekalu zinazofungishwa familia kwa wakati na milele. Kufungishwa hekaluni huwa na maana zaidi wakati maisha yanapoendelea. Kutasaidia hata kuwasogeza karibu na kupata furaha zaidi na utamilifu katika maisha ya mwili. Wakati mmoja nilijifunza somo muhimu kutoka kwa mke wangu. Nilisafiri katika kazi, nilikuwa nimeenda kwa wiki mbili na nikarudi nyumbani Jumamosi moja asubuhi. Nilikuwa na masaa manne kabla ya kuhudhuria mkutano mwingine. Nilipogundua mashine yetu ya kufulia ilikuwa imeharibika na mke wangu alikuwa anafua nguo kwa kutumia mikono. Nilianza kuitengeneza. Jeneni akaja karibu na kusema, "Rich, unafanya nini?" Nilisema, "Ninatengeneza mashine ya kufua ili usifue kwa mikono." Alisema, "Hapana. Nenda ucheze na watoto." Nikasema, "Ninaweza kucheza na wakati wote, nataka kusaidia." Kisha akasema, "Richard, tafadhali nenda ukacheze na watoto." Aliposema hivyo kama amri, nilitii. Nilikuwa na wakati mzuri na watoto wangu. Tulifukuzana na kuanguka kwenye majani. Baadaye nilienda kwenye mkutano wangu. Labda ningesahau uzoefu huo isipokuwa kwa ajili ya somo alilotaka nijifunze. Kesho yake asubuhi karibu saa 10 asubuhi niliamshwa, nilipohisi mikono miwili midogo kwenye shingo langu, busu kwenye shavu, na maneno haya kunongonezwa masikioni mwangu ambayo kamwe sitasahau: "Baba, nakupenda. Wewe ni rafiki yangu wa dhati." Ikiwa una uzoefu kama huu katika familia yako, basi una moja wapo ya furaha ya kiungu maishani. Ikiwa wewe ni kijana uliyetimu umri na bado hujaoa, usipoteze wakati kutafuta vitu visivyo na maana. Endelea na maisha na kuzingatia kuoa. Usiele kutupitia kipindi hiki cha maisha. Wafulana, tumikia misheni kwa heshima. Kisha mfanye kipambele kutafuta mwenzi wa milele anayestahili. Ikiwa ukipata kuwa na msichana, mwonyeshe kuwa wewe ni mtu maalumu ambaye ataona mvuto wa kumfahamu vyema. Mpeleke mahali panapofaa. Onyesha ustadi. Ikiwa unataka kuwa na mke mwema, unahitaji kumfanya yeye akuone wewe kama mtu wa ajabu na mme mtarajiwa. Ikiwa umempata mtu, mnaweza kuchumbiana na ndoa na kuwa na furaha ya milele kwa kukaa katika mipaka stahili ambayo Bwana ameweka. Ikiwa umeoa, je, wewe ni mwaminifu kwa mwenzi wako kiakili na kimwili? Je, wewe ni mwaminifu kwa maagano yenu ya ndoa kwa kutoshiriki kamwe katika mazungumzo na watu wengine ambayo hungetaka mwenzi wako kusikia? Wewe ni mwema na mwenye kusaidia mwenzi wako na watoto? Ndugu, mnaongoza katika hali ya utendaji kama vile kusoma maandiko, maombi ya familia au jioni ya familia nyumbani, au mke wako analazimika kujaza pengo kwa sababu nadhiri yako haipo nyumbani? Je, unamwambia mke wako mara kwa mara jinsi gani unavyompenda sana? Kutamletea furaha kuu. Nimesikia wanaume wakiniambia ninapowaambia hivyo, ah, anafahamu. Unapaswa kumwambia. Mwanamke hukua na kunawiri na kubarikiwa sana kupitia kwa hakikisho hilo. Onyesha shukrani kwa yale mwenzi wako anakufanyia. Hiyo inafanya maisha kuwa yenye mazuri. Usizuie maonyesho. Na ni bora hata zaidi ukiwa ukimkumbatia kwa karibu na kumwambia maneno haya. Nimejifunza kutoka kwa mke wangu umuhimu wa dhihirisho hili. Mapema katika ndoa yetu, mara nyingi ningefungua maandiko yangu ili kutoa ujumbe na ningepata kumbukumbu ya kimapenzi na ya kuhimili kutoka kwa jeneni iliyoangizwa katika kurasa zake. Wakati mwingine zilikuwa murua, hata nilishindwa kusema. Kumbukumbu hizo za thamani kutoka kwa mke anayependa zilikuwa zinaendelea kuwa tunu zenye thamani mno ya kufariji na kutia moyo. Nilianza pia kufanya hivyo naye bila kujua hasa maana yake kwake. Nakumbuka mwaka mmoja hatukuwa na pesa kumwezesha kumpa zawadi ya Valentine. Kwa hivyo niliamua kumtengenezea mchoro wa rangi ya maji kwenye sehemu ya mbele ya friji. Nilifanya bidii jinsi ninavyoweza, lakini nilifanya kosa moja tu. Ilikuwa ni rangi ngumu ya enamel na wala si rangi ya maji. Hakuniruhusu kutoa hiyo rangi ya kudumu kwenye friji. Nakumbuka siku moja nilichukua zile karatasi ndogo zinazofanya umbo la duara unapotoboa shimo kwenye karatasi, nikaandika namba moja hadi 100. Nilizigeuza na kumwandikia ujumbe, neno moja katika kila duara, kisha nikaziweka katika bahasha. Nilifikiri angecheka sana. Alipofariki, nilipata katika vitu vyake vya binafsi jinsi alivyofurahia jumbe ndogo tulizoshiriki pamoja. Niliona kuwa alikuwa amezigandisha kila kimoja cha hizo katika karatasi. Hakuweka tu kumbukumbu zangu kwake, bali pia alizilinda kwa karatasi ya nailoni kama kwamba zilikuwa tunu za thamani. Kuna kimoja tu ambacho kukiweka na vingine kinasoma. Kinasema, Jenin, ni wakati wa kukuambia na kupenda. Kinabakia pale na kunikumbusha kuhusu binti huyu wa pekee wa Baba yetu wa mbinguni. Ninapofikiria kuhusu maisha yetu pamoja, nimetambua jinsi tulivyobarikiwa. Hatujawahi kuwa na mabishano nyumbani mwetu wala maneno mabaya kati yetu. Sasa ninatambua kuwa baraka zilikuja kwa sababu yake. Zilitokea kwa sababu yake kuwa radhi kutoa, kushiriki na kutojifikiria yeye. Katika maisha yetu baadaye nilijaribu kufuata mfano wake. Ninapendekeza kuwa kama mume na mke mfanye hivi hivi katika nyumba yenu. Upendo msafi hauna ufananisho. Una nguvu ya wema. Upendo wa haki ni msingi wa ndoa ya kufaulu. Ni kiini cha msingi cha watoto waliotosheka na waliokuwa kwa njia ipasavyo. Ni nani anaweza kupima kwa ufasaha ushawishi wa haki wa upendo wa mama? Je, ni matunda yapi ya kudumu yanatokana na mbegu za kweli ambazo mama anapanda kwa uangalifu na upendo katika mchango wenye rutuba kwa akili na moyo wa kuamini wa mtoto? Kama mama, umepewa hisia za kiungu kukusaidia kuishi uwezo na vipawa vya kipekee vya mtoto wako. Pamoja, na mme wako unaweza kutunza, kuimarisha na kusababisha tabia hizi kunawiri. Ndoa inatosheleza sana. Ndoa ni ya ajabu. Baada muda unaanza kufikiria sawa sawa na kuwa na dhana na mawazo sawa. Na wakati ambapo mna furaha ya kupindukia, nyakati za majaribu, lakini Bwana ataongoza kupitia kwa uzoefu huu kwa kukua pamoja. Usiku mmoja mwana wetu mdogo Richard aliyekuwa na shida ya moyo aliamka akilia. Sote wawili tulisikia. Kwa kawaida mke wangu alikuwa akiamka na kumwangalia mtoto aliyekuwa akilia, lakini wakati huu nilisema nitamwangalia. Kwa sababu ya shida yake, alipoanza kulia moto wake mdogo ulipiga kwa haraka. Angetapika na kuchafua mashuka. Usiku huo nilimshikilia karibu sana, nikijaribu kutuliza moyo wake uliokuwa ukipiga kwa kasi na kusitisha kulia kwake. Nikibadilisha nguo zake na kubadili malazi, nilimshikilia hadi akalala. Sikujua kuwa miezi michache baadaye angefariki. Nitakumbuka daima nikimshika mikononi mwangu usiku huo wa manane. Ninakumbuka vyema siku aliyofariki. Wakati Jenin nami tulipokwenda hospitalini, tulisimama kando ya barabara. Nilimshika mikononi mwangu. Sote tulilia kidogo, lakini tukatambua kuwa tungekuwa naye nyuma ya pazia kwa sababu ya magano tuliyokuwa tumefanya hekaluni. Hiyo ilifanya kumpoteza kuwa nafuu kidogo kukubali. Wema wa Jenini ulinifundisha mambo mengi yenye thamani. Nilikuwa sijakomaa, alikuwa mwenye nidhamu na mwadilifu. Ndoa huleta nafasi njema ya kushinda haja ya kuwa mchoyo au kujipenda. Nafikiria moja wapo ya sababu ambazo tunashauriwa kukua mapema maishani ni kuepuka kujenga sifa na tabia ambazo zitakuwa ngumu kubadili. Ninamhurumia mtu yoyote ambaye bado hajafanya uamuzi kutafuta mwenzi wa milele, na moyo wangu nalia kwa kina dada wasiopata nafasi ya kuolewa. Wengine wenu mnaweza kuhisi upweke na kutotambuliwa, na muone jinsi gani itavyowezekana kwako kupata baraka za ndoa na watoto au familia yako. Mambo yote yawezekana kwa Bwana, na anatimiza ahadi zake na kuwashawishi manabii zake kutangaza. Milele ni wakati mrefu sana. Kuwa na imani katika ahadi hizi. Ishi kuzistahili ili kwa wakati wake Bwana atazitimiza katika maisha yako. Na hakika utapokea kila baraka iliyoahidiwa ambayo unastahili. Tafadhali niwe radhi kwa kuzungumza kuhusu mke wangu mpendwa Jenini. Lakini sisi ni familia ya milele. Alikuwa mchangamfu na mwenye furaha, na mengi haya yalitokana na huduma yake kwa wengine. Hata wakati alipokuwa mgonjwa sana, katika maombi yake asubuhi angeuliza Baba wa mbinguni amuelekeze kwa mtu ambaye angeweza kumsaidia. Hilo ombi la moyoni lilijibiwa mara nyingi. Mizigo ya wengi ilipunguzwa, maisha yao yakaangazwa. Alibarikiwa kwa kuendelea kuwa chombo kilichoongozwa na Bwana. Najua ilivyo kumpenda binti wa Baba wa mbinguni, ambaye kwa rehema na kujitolea aliishi maisha yaliyojaa utukufu kamili wa mwanamke na wanawake wenye haki. Nina hakika kuwa katika maisha ya baadaye nitamuona tena upande wa ule wa pazia. Tutatambua kuwa tumependana hata zaidi. Tutafurahiana hata zaidi. Baada ya kutumia wakati huu tumetenganishwa na pazia. Katika jina la Yesu Kristo. Amen.